Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы аўторка 14 чэрвеня.
Права на легалізацыю. Гісторыя БЧБ нявесты, якую могуць прагнаць з Украіны.
Аж да мурашак. Уміраць за Украіну павялася, а жыць не зменіць.
Пра беларускае лобі ў свеце, Падаляка і Ціхановскую. Размова з Анатолем Лябецькам.
Лукашенко сёння не Беларусь, не ён мусіць прымаць рашэнні, куды ісці краіне. Гэта мусяць рабіць людзі, і еўрапейская перспектыва ў беларусаў мусіць захавацца.
У Беларусі самае таннае паліва ў Еўропе. Не нагода радавацца, цана можа расці.
Беларускія власці дзяла ставку на падтрымку таталітарызму і савецкіх практык зрабілі адно.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Інна Зайцева, вядомая з пратэстаў 2020-га, як БЧБ нявеста, выратавалася ад рэпрэсій, калі пераехала ва Ўкраіну. Там разам з мужам і дзецьмі жанчына набыла дом і стала налажваць сваё жыццё.
Пасля пачатку вайны сям'я свядома вырашыла заставацца і разам з украінцамі чакаць і набліжаць перамогу.
Нядаўна ў Інны скончыўся тэрмін часовага віду на жыхарства. Згодна з украінскім заканадаўствам, каб не парушаць правіла ўзнаходжання, яна была павінна пакінуць Украіну.
На мяжы Ганну чакаў непрыемны сюрпрыз. Украінскія памежнікі абвясцілі ёй, што з Украіны яе выпусцяць, а вось назад не ўпусцяць.
Што адбываецца? У размове з Еўрарадыё Інна распавядае пра цяперашнія ўмовы для беларусаў, якія хочуць працягваць жыць ва Ўкраіне і дапамагаць ёй.
Легальнае пражыванне ў нас закончылася, потому што закончыўся срок дзеяння віза на жыццё временнага, да? Пры гэтым я пастаралася саблюсці закон, то есть я паехала, потеряла его масло времени уже, потому что вот с административным временем заплатила максимальный штраф за этот доллар. Ну ладно, это, значит, и вот по закону заканчивается срок действия моего ВНЖ, и я обязана в течение 7 суток покинуть территорию Украины. Потом там нету или, Просто обязан покинуть территорию, снова ты можешь заехать, когда начинается как Новый год, ты можешь 180 дней в Беларуси бывать, делать новый вид на жительство и все остальное, но ты обязан выехать. И вот как раз таки этот маневр с выездом у меня вот ранее удался. Я поехала на молдовскую границу, долго упрашивала одну смену, потом вторую, объясняла ситуацию, показывала документы о том, что мне здесь дом, что мне здесь двое детей, что вообще я журналист, я что-то как бы делаю, и вообще хороший человек, и мне нужно только туда и назад, и мне даже в Молдову можно не запрятать. Но нет, они мне сказали, что с удовольствием выпустят, а назад не пусть, ибо у них приказ граждан России и Беларуси не пускать ни при каких условиях, кроме, ну, конечно, если хочешь пойти на рад за Украину, вот как нашего Калиновского, то, конечно, скажешь, пожалуйста. Или у тебя украинский муж, или у тебя дети украинцы. Тогда еще мы понимаем. А больше нет оснований жить в Украине. То есть так не взяли. Поэтому я развернулась, не переходя, то есть нарушая закон. Вот я обязана была выехать, я это не сделала. И с 17-го года я становлюсь нелегалкой. Абсолютно нелегалкой. Украинцы, они сами страдают от этой системы, да? Государственная власть, правление. Сами подвержены из-за этого многим проблемам. Вот. Сама эта система, мы сталкивались при получении ВНЖ, только тогда берут комиссарку можно. Ну ладно, это, наверное, в любой стране мира, там, да, так на руках не носит. Ну, в этом нет ничего неестественного. Но потом же ты начинаешь общаться по многим-многим разным вопросам, шафы те же самые, смотришь на должность, на то, насколько закон легко ворочается от личной воли должностного лица. Вот, например, говорить, что могло бы изменить. Могло бы быть конкретное решение пограничное. Мог меня просто сказать, а нет, мы ее, да? Вот. А так он говорит, нет, мы ее не пустим. То есть слишком много зависит от желания должностных лиц. Так не должно быть в стране, которая должна функционировать справедливо, да? Соответственно, это будет рождать тебе коррупцию, все что угодно. То есть я ему говорю, на каких основаниях вы меня не пускаете? У нас есть приказ. Естественно, тебе никто не должен быть, ничего показывать. Они тебе просто говорят, ничего. Спасибо, скажи, что же, как говорится, не подтолкнули на депортацию, да? То есть позволили развернуться и уйти. Нет, это невозможно. Ну, то есть мы обсуждали, я я приводила очень многие аргументы, да, я говорю, ну вы представляете, что какая-то украинка сейчас стоит в западной стране, беженка, и говорит, а ей отвечают, слушайте, ну это как бы ваша проблема, вот. Они говорят, мы все понимаем, но это приказ, мы ничего не можем, да, приказ, не приказ, не приказ.
Угу.
Да, а заметьте, кстати, вот, и мне прямо вот кажется это очень несправедливым, потому что я точно знаю, что и в Польше Полска или Носу постоянно попадает волнение. Ну, то есть пополнение, вот это вот меня прямо аж до мурашек. Умирать за Украину, пожалуйста, а жить мне нет, извините.
Нагадаем, 9 червня кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханоўскай Валер Кавалеўскі сустрэўся ў Кіеве з Антонам Герашэнкам, дарадцам міністра ўнутраных справ Украіны. Падчас гутаркі былі ўзнятыя найбольш вострыя пытанні, з якімі сутыкнуліся беларусы ад пачатку вайны Расіі. Гэта працягі атрымання новага часовага віда на жыхарства, а таксама перспектывы атрымання прававога статуса для беларускіх грамадзянаў, якія ў складзе ўзброеных сілаў Украіны змагаюцца супраць расійскіх захопнікаў.
Валер Кавалёскі адзначае, што было дасягнута паразуменне аб неабходнасці вырашэння ўзнятых праблемаў і вызначаныя наступныя крокі ў гэтым кірунку.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым раўндзе адбору футбольнай лігі чэмпіёнаў салігорскі «Шахтёр» сустрэнецца з «Марыбурам». Першая сустрэча пройдзе ў Славеніі. Няўдачнік пары трапіць у трэці раўнд кваліфікацыі лігі канферэнцый. Сапернікам мінскага «Дынамо» ў першым адборачным раўндзе лігі канферэнцый стаў чарнагорскі клуб «Дзедзіч». Батэй Гомель стартуюць з другога раўнда і сваіх сапернікаў даведаюцца ў сераду. Футбольная зборная Беларусі апусцілася на апошняе месца ў групе Лігі нацыі. Яна прайграла ў Баку азербайджанцам 0-2. Наступны паядынак у гасцях са зборнай Казахстана 22 верасня. Як стала вядома, Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый з-за ўведзеных міжнародных санкцый выключыў Белтэлерадыёкампанію са спісу афіцыйных вяшчальнікаў Лігі нацыі. Гэта азначае, што матчы турніру больш нельга будзе паглядзець у Беларусі, нават калі там гуляе зборная краіны. Александра Сасновіч з перамогі стартавала на тэнісным турніры ў Берліне. У першым крузе беларуска абыграла расіянку Анастасію Гасанову 6-2, 4-6, 6-3. Іх паядынак працягваўся больш за 2 гадзіны. Golden State перамог Бостон 104-94 і выйшаў наперад у фінальнай серыі плей-оф НБА. Лік у ёй 3-2. Шосты паядынак пройдзе 17 чэрвеня. 16-разовы паралімпійскі чэмпіён, беларускі плывец Ігар Бокі адбыў месячную дыскваліфікацыю. Яе прычынай сталі выяўленыя канабіноіды. Спагнанне на Бокі наклала нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва Беларусі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
Тема вайны ва Украіне адцягнула ўвагу замежнікаў ад рэпрэсій у Беларусі, якія не спыняюцца ўжо 2 гады. Хаця мы ведаем, што рэпрэсіі былі ў Беларусі і раней.
Фотаздымкі ў замежнай прэсе з бел-чырвона-белымі мірнымі пратэстамі, збітымі і забітымі падчас іх беларусамі, змяніліся на фота, якія адлюстроўваюць крывавую бойню, развязаную Пуцінам на ўкраінскіх землях.
І гэта з аднаго боку зразумела. Незразумела толькі, як змянілася рыторыка замежных палітыкаў, якія яшчэ ўчора не прызнавалі Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі, а сёння атаясамліваюць яго з усім беларускім народам. Маўляў, не Лукашэнка агрэсар Пуціна, а беларусь ці беларусы. Гэта нармальна?
Натуральна, што не, але зручна. Калі не зазіраць за краты турмаў, куды кожны дзень трапляюць новыя і новыя беларусы, якія не падзяляюць злачынную палітыку ўладаў, не размаўляць з іх дзецьмі, якія бачылі, як сілавікі выбівалі дзверы ў іх кватэрах, і не паглыбляцца ў іншыя падрабязнасці, беларусы нібыта супакоіліся. Нібыта ўсё ў нас цяпер ціха.
Таму, верагодна, можна пераключыць канал. Каб ва ўсім свеце разумелі, што сёння атаясамліваць Лукашэнку і ўсю Беларусь, гэта фактычна працаваць на карысць Крамля, паказваць, як яго падтрымлівае нібыта не адзін дыктатар, а мільёны беларусаў, лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціханоўская сустракаецца з замежнымі палітыкамі і нагадвае ім пра сапраўдную павестку ў нашай краіне.
На іншых узроўнях міжнародную працу вядуць і іншыя сябры яе каманды. Так, представник Світлани Тихановської по конституційній реформі Анатолія Бєцька неспинно лазять зустрічі з депутатами парламенту у різних країн.
Що дають такі зустрічі і створення потім груп сябровства з Білоруссю? Чому супраця з українськими депутатами і іншими керуючими органами України не вельми отримлюється?
Чи протягується праця над проєктом нової конституції і чи є у гетим сенс? На гете та інше питання редактора Єврорадіо Дмитра Лукашука відказує представник Світлани Тихановської по конституційній реформі Анатолія Бєцька.
Основні, які мети ви переслідуєте, коли зустрікаєтеся з депутатами інших парламентів, інших країн?
Ну, видаєте, я ще 10 років назад я ініціював створення депутатської групи за демократичну Беларусь у сейме Литвы. Ну, натурально, что это был рух двухбаковый, и было ожидание политической воли депутатов на это. И моя такая идея полягала в том, что треба супрацу на парламентов робить не столько с белорусским режимом, сколько с громадянской супольностью. Там есть уже 10-годовый досвід створения таких групп. Прикладно 6 годов назад такая группа появилась у сейме Польши, затем годы 3-4 назад Верховный Рада Україна. Ну а після того, як поступила пропонова більш системно займатися цією працею, то одна з задач створити групи по супраці з Білоруссю, з громадянською супольністю, якомога більше кількості національних парламентів. Це перший крок, а другий – зв'язати їх у одну сітку. Задача, головне, номер один – це тримати Білоруссю у фокусі уваги міжнародної. Ця задача надзвичайно складана, тому що Білорусь все ж таки не пріоритет для подавляючої більшості країн, а парламентське вимірення – це якраз той ресурс, та можливість, коли ми можемо фокусувати увагу міжнародної супольності на проблемах Білорусі. Гэта і вырашаем, спрабуем вырашаць.
Ну, бачыце, я так, ну, наугад сказаў пра такую стварэнне сеткі такіх парламенцкіх нейкіх груп у розных парламентах, у розных краінах, а аказалася, так і ёсць, вы менавіта над сеткай і працуеце. І наколькі шырокая гэта зараз сетка, колькі такіх груп у якой колькасці краінаў створана?
Ну, такія групы ўжо створаны: Літва, Латвія, Эстонія, Польша, Україна, Швеція, США. І пропрацовується це питання дотично Грузії, Сакартвела, Молдови, Франції, Іспанії, Німеччина, Нідерланди. Ну, перелік достатково такий широкий. Але тут усе починається з того, що перша задача – це знайти депутата, який заражений вірусом білоруськості, який при слові «Білорусь», ну, оживає і його горять в очі. Коли цього нема, то мій досвід підказує, що це усі формальності, вони приводять ситуацію у тупик. Перше, що треба знайти, це знайти ось депутатів, яким насамреч цікава Білорусь, вони хочуть займатися цим. І тоді від їх активності вже розпочинається реальна праця по створенні такої групи у парламенті. Так що, щоб група була живая, потрібні депутати, які неабыякавы да Беларусі і таго, што там адбываецца.
Калі, ну, казаць пра такія краіны, як краіны Балты, парламенты іх, там тая ж самая Польша, то я не сумняюся, што такіх людзей, такіх дэпутатаў, якім пытанні Беларусі тым ці іншым чынам блізкае, знайсці можна. Ну, таму што, ну, сувязі ўсё ж такі ёсць, дзесьці там хто-то прыгадае, што ў яго там бабуля з Беларусі, там ці сваякі нейкія, ці ён можа ў войску служыў у Беларусі, і ўсё, і пайшло-паехала. А калі казаць пра больш далёкія краіны, наколькі там усё ж такі ёсць людзі, якім тэма Беларусі блізкая?
Ну, глядзіце, якія паралелі. Напрыклад, у мяне была сустрэча ў Рыцдаху Швецыі з кіраўніком камітэта па міжнародных справах. Падавалася гэта його праця, його накірунок дійності. Розмова була добра, все правильно, правильні акценти, є відання ситуації в Білорусі, але вока не горить. Праз нейкі час, літаральна праз тыдзень ці два, у мяне была сустрэча з двума маладымі дэпутатамі, дэпутацкай дэпутат з Швецыі, якія прыехалі у Вільню. Мы сустрэліся, папілі кавы. Я падарыў ім сваю кнігу на ангельскай мове «108 дзён у зацэнках КДБ». Аказалася, што адна дэпутатка, яна ў 10-м годзе была ў Беларусі і выпадкова трапіла вот пад падзеі, якія былі ў звязку з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Вот гэтай сустрэчы. Гэтай эмоцыі аказалася дастаткова, каб праз нейкі час у Рэйхстагу Швецыі з'явілася група за дэмакратычную Беларусь, якую ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх фракцый, якія у Рэйхстагу Швецыі. Больш таго, яны інтэгравалі ў гэтую групу прадстаўніка праваабарончай супольнасці Швецыі і прадстаўніка народнай амбасады Беларуса. І гэта вельмі важна. Вось групы з такім больш шырокім складам, яны больш жывыя, таму што з'яўляюцца структуры альбо людзі, якія ўвесь час паштурхоўваюць дэпутату. І другі прыклад, самы апошні. Гэта Бельгія. А мая справа, як дэпутата разагнанага парламента апошняга, разглядалася ў міжпарламенцкім звязі. І гэта было яшчэ ў 90-е годы. У мінулым годзе яны чамусьці вырашылі размарозіць гэтую справу. Там ёсць адмысловы камітэт па правах дэпутата. І пасля вось дыскусіі, якая там адбылася, чалавек, які вёў гэтую справу, ён настолькі адгажаваўся, зацікавіўся Беларусю, што выйшаў на мяне, ён прадстаўнік Бельгіі. І вось гэта было літаральна ўвесну, а 20-го, магчыма, Светлана Ціханоўская будзе ў Брусэлі, будзе сустракацца з кіраўніцтвам парламента Бельгіі і таксама зробіць такую прыемную місію, фактычна адкрые групу за дэмакратычную Беларусь у бельгійскім парламенце. Так што сітуацыі могуць быць абсалютна розныя, але самае галоўнае, што гэта людзі, якія, падкрэслю, неабыякавыя да Беларусі, і ў іх праяўляецца цікавасць да нашай краіны.
Працягваем размову з Анатолем Лябедзькам, з якім абмяркоўваем нядаўняе інтэрв'ю дарадцы кіраўніка офіса Уладзіміра Зяленскага Міхаіла Падаляка. У ім Падаляк заявіў, што Украіна рыхтавалася да расійскай агрэсіі апошні год, але не чакала, што Беларусь прадаставіць Расіі сваю інфраструктуру. Таксама зрабіў шэраг заяў пра Беларусь, якія выклікалі шмат спрэчак у каментарах.
Наконт інтэрв'ю Міхаіла Падалякі. Вам не здаецца, што ён спецыяльна так правакацыйна адказвае на пытанні пра Ціханоўскую. Ну вось, як бы два ў адным і пра Верхоўную Раду, наколькі ўсё ж такі сярод дэпутатаў пра беларускія настроі, моцныя, немоцныя ці больш скепсісу, і вось ваша меркаванне наконт гэтага інтэрв'ю, якое можа кладзецца ў канву гэтых агульных настрояў.
Ну, давайте ўсё ж такі раздзелім парламент і выканаўчыя структуры ўлады Украіны. Што датычна парламента, то нейкіх крытычных сітуацый я тут не бачу адносна недаўна. Ну, так скажам, у весну я разам з сваімі калегамі быў у Кіеве, і мы зладзілі сустрэчу з першым намеснікам спікера Верховнай Рады Украіны, з Спадаром Карніенка. Ён прыйшоў на гэтую сустрэчу ў атачэнні яшчэ шасці сваіх калег. У асноўным гэта былі кіраўнікі розных камітэтаў. Гэта быў вельмі добры знак, таму што што адбывалася яшчэ ў восень мінулага года. Стасункі па каналах выканаўчай улады былі фактычна замарожаны. І я скажу так, што розныя прапановы з боку Светланы Ціханоўскай, дэмакратычнай супольнасці Беларусі былі зроблены. Мяч быў на той палавіне. Але там дзейнічаў прынцып такой рэалпалітык. Усё ж такі патрэбна было запраўляць танкі, вырашаць многія эканамічныя пытанні, 6 мільярдаў даляраў, гэта гандаль з Беларусю. Мы да гэтага ставіліся, так скажам, з пэўным паразуменнем. Але разам з тым былі магчымасці супрацы з дэпутатамі і асабліва тое, што датычылася апазіцыі. Тое, што датычылася апазіцыі. Таму мы тут прайшлі пэўныя крокі. Мы зараз маем добрыя стасункі не толькі з апазіцыйнымі фракцыямі ў Верховнай Раді Украіны, да той жа Ганчаренка, які ачалюе групу за дэмакратычную Беларусь, але мы маем і добрыя стасункі з правільнай партыяй і з фракцыяй. Ну, у прыватнасці Марія Мезенцева вельмі добра дапамагае нам у працы з міжнароднымі арганізацыямі і структурамі. І гэта праўда, і не толькі яна, але і іншыя дэпутаты. Так што парламенцкае вымярэнне, я лічу, што яно абсолютно нормально, и то, что Корниенко и его коллеги пошли вось на такую встречу открытую, публичную с нами, я бачу, что Киев поширяет простору для супрацы с демократичной супольностью Беларуси. Ну а теперь, что достаточно выконавшей улады. Ну, не буду называть все прозвища, але минулую осень у меня так само были коммуникации с представником офису украинского президента, и на мое питание, а кто у администрации отказывает за Беларусь, питание было такое, отказываю такие, просто потискание плечима. Это означает, что цікавості до Беларуси еще осенью на уровне выконавших структур улады не было. Были контакты, коммуникации с лукашенковской уладой, ну и так. Мы же памятаем, что еще и было такое захопление с боку украинцев белорусским правителем, и он завсёды был самым популярным замежным политиком. Эта популярность достигала там 65%. Тому питание на сегодняшнее, отказы на сегодняшнее питание треба шукать не у критичной плоскости, а у тем, что можно сделать. Який тут позитив? На мой погляд, что я бачу? Украина — это была краина, якая скирована внутрь себе. И наши шматликие коммуникации с представниками демократичной супольности перед выборами, они завсёды были цудовными. А как только они приходили до улады и Ющенко, и Тимошенко, на этом все заканчивалось. И они были скированы внутрь себе своих особистых интересов. Война и то, что сделал зараз Зеленский, она приводит до того, что Украина перетворяется у країну, якая не внутрь себе больше завязана, а на вонковые просторы. И это шанс для нас. У першиню является вот такая возможность для супрацы, выпрацовки стратегии, как мы бачим взаимоотношения помеж Украиной и Беларусью, и некий конкретный план, как мы достигаем этих метов. Подкресливаю, что у першиню заявилась такая реальная возможность, когда Украина мушена вертать увагу на то, что вокруг ее. Мы трапляем у серу интересов Киева. Это шанец. И тут треба шукать дилуха, а не возможность как бы для критики один одного. Знайдем и поразумение с офисом Зеленского, и будет супраца протягиваться с парламентами. Переконады.
Ведаете, господар Анатолий, я вот все-таки почитавши интервью подалека, у меня склалось уражение, что коли, и да, тут я с вами сгодны, так погляд Украины вонково пошел, и вот глядите на ней там вокол, але гэты погляд мимо демократичных сил у Беларуси вот так вот и проходит. Скрозь их глядять.
Ну, треба ж разуметь украинцев, которые находятся в крыху иншей ситуации, чем мы с вами, так? Я вот был в Украине в соковику, когда там еще и Киев был под погрозой таких постоянных обстрелов. Треба на это ставиться с поразумением, потому что там что дня гинут люди, и это ну, не десятки, а сотни людей. Тому они имеют право на певную эмоцию. Я думаю, что нам треба подходить прагматично. Вот с того, что говорил я, так или иначе Украина становится региональным лидером, и она будет иметь уплыв, и она будет иметь интересы, которые замежены Украиной. Это для нас самое главное, пляцовка. Это раз. Другое, у нас все же таки есть неблагие стосунки на уровне Верховной Рады, их треба умацовывать. Третье, треба знаходить пляцовки для размов, для перемовов и с представниками выконавшей улады. То, что мы чуем, это нас не только не задовольняет, але мы готовы приводить аргументы, которые обвергают это заявлено. Треба перевести это в плоскость такого критичного, але позитивного диалога.
Гэта была размова с прадстаўніком Светланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе, палітыкам Анатолем Лябецькам. Паглядзець стрым цалкам можна на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Леді Гага вядзе перамовы аб тым, каб зняцца разам з Хаакінам Феніксам у сіквелі фільма рэжысёра Тода Філіпса «Джокер», які атрымаў у 2019 годзе прэмію «Оскар». Філіпс некаторы час пісаў сцэнарый у сааўтарстве са сцэнарыстам «Джокера» Скотам Сільверам і нарэшце паказаў яго студыі. На мінулым тыдні Філіпс апублікаваў у сацыяльных сетках назву новага праекту «Джокер. Індукаванае вар'яцкае засмучэнне», якое адсылае да медыцынскага тэрміна для пазначэння ідэнтычнага або
падобнага псіхічнага засмучэння, якое дзівіць двух або больш чалавек, звычайна чальцоў адной сям'і. У сацыяльных сетках было паказана, што Хоакін Фенікс чытае сцэнар, але ўдзел акцёра пакуль не з'яўляецца юрыдычным фактам. Крыніцы паведамляюць, што Warner's яшчэ трэба будзе заключыць здзелку з акцёрам, прычым абодва бакі глыбока ў гэтым зацікаўленыя. Галівудскі акцёр Кевін Спейсі афіцыйна абвінавачаны ў Вялікабрытаніі па 4 пунктах у сексуальным гвалце. Гэтую інфармацыю пацвердзіла сталічная паліцыя. Спейсі таксама было прад'яўленае абвінавачванне ў уцягванні чалавека ў сексуальную актыўнасць без згоды. Акцёр павінен паўстаць перад судом Вестмінстэра ў чацвер раніцы. Сцвярджаецца, што 4 напады былі здзейснены супраць 3 мужчын, якім зараз ад 30 да 40 гадоў у перыяд з 2005 па 2013 год. У гэты час Кевін Спейсі займаў пасаду мастацкага кіраўніка тэатра Old Vic. Паліцыя мяркуе, што інцыдэнты, як мяркуецца, мелі месца ў Лондоне і Глостэршыры. Выканаўца ролі Расамахі ў серыі фантастычных фільмаў «Людзі Х» Хью Джекман другі раз заразіўся каранавірусам. Пра гэта сам аўстралійскі акцёр распавёў сваім прыхільнікам на афіцыйнай старонцы ў сацыяльнай сетцы. «Я хацеў, каб вы, хлопцы, пачулі гэтую вестку ад мяне. Сёння раніцай у мяне зноў, на жаль, станоўчы вынік тэсту на COVID-19. Мой неверагодны калега Макс Клейтон падменіць мяне». Мы з Максам працуем раз над пастаноўкай у брадвейскім шоу больш за 2 гады. І я магу з усёй упэўненасцю заявіць, што ён абсалютна экстраардынарны. Я засмучаны, што не змагу ўбачыць яго на сцэне і падбадзёрыць, але буду падбадзёрваць у сваім сэрце. Усім акцёрам музычнага чалавека мне шкада, што мяне няма побач з вамі, але я вярнуся, як толькі змагу, сказаў Хью Джекман. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
А зараз трошкі эканамічных навін. Журналісты брытанскага выдання Wales Online супаставілі цэны на бензін ва ўсіх краінах Еўропы і былі ўражаныя беларускімі. Для падлікаў журналісты выкарыстоўвалі дадзеныя транспартнай баржы «Каргапедія».
Беларусь на гэты момант самае таннае месца для аўтамабілістаў. Рэзюмуюць брытанскія журналісты, уражаныя тым, што літр 95-га бензіну альбо дызелю ў Беларусі каштуе прыкладна 90 еўрацэнтаў.
Самы дарагі ў еўрапейскіх краінах бензін разліваюць у Нарвегіі. Тут літр 95-га бензіну каштуе 2,6 еўра, літр дызелю 2,4 еўра.
Журналістка Еўрарадыё паглядзела, колькі каштуе бензін у беларускіх суседзяў і папрасіла эканаміста Яраслава Раманчука расказаць, чаму брытанцам не варта пікетаваць ля заправак з лозунгам «Хочам, як у Беларусі».
Давайте паслухаем.
У самой Брытаніі за літр бензіна трэба заплаціць ужо каля 2 еўра, і эксперты кажуць, што некаторым сем'ям давядзецца наогул на час адмовіцца ад машыны. Так што жаданне брытанцаў знайсці самы танны бензін у Еўропе зразумелае. А колькі каштуе бензін у беларускіх суседзяў? Зараз распавядзем. У Літве за літр 95-га бензіна трэба заплаціць 2 еўра і 5 цэнтаў. У Латвіі 2 еўра і 7 еўрацэнтаў. У ваюючай Украіне 1 еўра і 60 цэнтаў. У Польшчы таксама 1 еўра і 60 цэнтаў. Крышачку адрозніваюцца кошты на дызель. Еўрарадыё папрасіла эканаміста Яраслава Раманчука прааналізаваць прычыны і будучыню беларускага паліўнага цуду.
Не секрет, беларускага топліва крытычна проста. Особый режим отношений Беларуси и России, если, например, Великобритания захотела бы вступить в союзное государство Беларуси и России, принять правила игры Кремля, соответственно, снять всевозможные торговые ограничения на торговлю топливом с России, тогда бы Великобритания тоже было бы дешевое топливо. Это вопрос стратегического и ценностного выбора. Белорусские власти, сделав ставку на поддержку тоталитаризма и советских практик, сделали одно. В Советском Союзе тоже топливо стоило копейки, электроэнергия стоила 4 копейки, но почему-то ни Великобритания, ни Европа, ни Америка не последовали этому пути. Поэтому цены на топливо нормализуются, и белорусские, и российские экономические модели, они обречены. Вот в Британии, надеюсь, все будет хорошо, вернется к былой славе британская замечательная империя с англосаксонскими традициями.
Ярослав Романчук рекомендует поравновывать не только сами цены на паливо. До таблицы, с якой выникало б, что белорусское паливо самое танное у Европе, варто было б додать третий слупок. Гэты слупок – час. А менавіта, колькі трэба працаваць сярэдняму брытанцу, каб купіць літр бензіну ў Вялікабрытаніі? І колькі трэба працаваць сярэдняму беларусу, каб заправіць літрам бензіну сваё аўто?
Самы хорошы паказатель, который говорил бы о том, насколько высока или низка цена бензина, там, или топлива, это просто взять через такой фактор, как время. Сколько нужно среднему британцу работать для того, чтобы купить литр бензина в Британии? Производительность труда с заработками, сколько нужно делать в Беларуси? В Беларуси стоимость рабочего времени там около 3 долларов, а в Британии, думаю, там около 8. Надо просто посмотреть внимательно эти цифры. Тогда вы увидите, что средний белорус должен работать дольше для того, чтобы купить 4 литра бензина, чем средний британец. А если взять еще корзину там валют 35-40 товаров и услуг долгосрочного пользования, там питание, продовольствие и потребительские товары, то, естественно, выигрыш во времени ежегодно составляет порядка 12 лет. Поэтому вот это есть та цена, которую мы как бы переплачиваем за то, что мы живем не в условиях свободного рынка, а в условиях военного коммунизма.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Еврозум, что дзённый информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончен.
Почуемся и бережите себя.